Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, hafidhakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, di dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, tulisan dari Al-Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kita akan masih insya Allah melanjutkan pembahasan tentang makna ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat indah di surat Qaf. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas tentang dahsyatnya azab neraka dan luasnya neraka, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita melangkah ke pembahasan yang berhubungan dengan surga. Dan siapakah ciri-ciri, apakah yang dimiliki oleh penghuni surga? Ya, yang tentu kita selalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dengan rahmat karunia-Nya, rahmat dan karunia-Nya termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Ya, sekarang ini kita akan lihat pembahasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Qaf ayat ke-31 sampai ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga kemudian didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan tidak dijauhkan dari mereka. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan terhadap setiap orang yang awab, yang selalu bertobat, selalu mencari jalan kembali kepada Rabb-nya. Al-Hafidh, yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang gaib, yang tidak nampak di hadapannya. Waja'a biqalbi munib, kemudian datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selalu menghadapkan diri kepada-Nya. Hati yang selalu kembali kepada Allah. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga ini dengan selamat. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di dalam surga. Dan di sisi kami ada tambahan. Yaitu kenikmatan tertinggi. Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Ini ayat-ayat yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam pembahasan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang sifat-sifat penghuni surga yang disebutkan di ayat ini, di ayat-ayat ini, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma akhbara an taqribil jannati minal muttaqina wa anna ahlaha humul ladzina tasafu bihadhihi sifatil arba." Setelah itu, ya, mulai di ayat 31 tadi di surat Qaf ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang didekatkannya surga kepada orang-orang yang bertakwa, ya, ini untuk mereka masuki tentu saja. Dan bahwasanya orang-orang yang menjadi penghuni surga, ahli surga, yaitu orang-orang yang memiliki empat sifat yang disebutkan di ayat ini. Ya, orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat ini, yang didekatkan kepada mereka surga dan mereka masuk di dalamnya, itu memiliki sifat. Pertama, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu bagi setiap orang yang awab, selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah, selalu mencari jalan untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jelaskan di ayat ini, atau di ayat-ayat ini, empat sifat. Yang pertama, ihdaha, sifat yang pertama, ayyakuna awwaban. Seorang yang selalu awwab, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya awwab? Ay raja'an ilallahi an ma'siyatihi. Raja'an ilallahi min ma'siyatihi ila ta'atihi wa minal ghaflati anhu ila dzikri. Yaitu orang yang selalu merujuk kembali kepada Allah. Ya. Dari perbuatan maksiat kepada ketaatan, dari kelalaian, dari mengingat Allah untuk selalu mengingatnya. Itu orang yang rujuk. Ketika dia lalai, dia segera mengingat Allah. Ketika dia berbuat salah, dia segera kembali dengan bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sifat yang mulia. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang awwab ini, yang selalu kembali, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian dari para nabinya alaihi salatu wassalam dengan sifat awwab. Kemudian ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sahih Muslim, ketika menyebutkan salat duha yang dilakukan oleh orang-orang awwab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, yang kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, kembali dari kelalaian, lupa mengingat Allah untuk selalu mengingat kepadanya. Salatnya orang-orang yang selalu kembali ini, kata Nabi SAW, adalah hina tarmadul fisal. Ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ya, diterangkan oleh sebagian dari para ulama seperti penjelasan Syekh Abdul Al-Bassam hafizahullah rahimahullah taala dalam kitab At-Tawdihul Ahkam. Ini maksudnya adalah berhubungan dengan salat duha. Dan inilah waktu salat duha yang paling utama. Ya, kita tahu salat duha itu kan waktunya mulai dari matahari terbit sekitar 15 menit, agak meninggi sedikit, itu sudah mulai masuk waktu salat duha. Ya, jadi diawali dengan yang namanya salat isyraq, salat ketika matahari terbit dan agak meninggi sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Ini sudah boleh orang melaksanakan salat duha, tapi ketika salat duha diakhirkan sampai anak-anak unta mulai kepanasan, mungkin sekitar jam 10, setengah 11, jam 11 begitu. Ini lebih utama karena disifati di dalam hadis ini sebagai salatnya orang yang selalu kembali kepada Allah. Karena kita perhatikan, di waktu-waktu seperti ini, jam 10, jam 11, ini kan waktu-waktu ketika orang bekerja sedang sibuk-sibuknya. Ketika orang berdagang sedang banyak-banyaknya pembeli. Kegiatan manusia sedang sibuk-sibuknya di saat itu. Maka orang yang selalu kembali kepada Allah, menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak dia berzikir membaca Al-Qur'an di waktu itu ketika orang sedang sibuk dengan urusan dunianya. Ya, tentu saja di sini kita ingatkan bagi orang yang bekerja misalnya di kantor atau bekerja di perusahaan karena dia punya perjanjian kerja, maka di waktu ini ya kalau dia ingin manfaatkan untuk salat duha misalnya atau berzikir di waktu-waktu orang lalai, ya tentu tidak boleh kalau sampai melanggar jam kerjanya. Ya, ini kalau misalnya kosong atau dia dapat izin, silakan dia lakukan. Tapi kalau sedang banyak orang yang membutuhkan jasanya atau ada pekerjaan yang sedang dilakukannya, maka dia wajib untuk mendahulukan pekerjaannya. Ini maksudnya adalah orang-orang yang tidak ada terikat dengan kegiatan pekerjaan tersebut, kemudian dia berusaha meluangkan waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala salat di waktu itu, maka inilah salat yang paling utama di waktu duha dan disifati di hadis ini sebagai salatnya orang-orang yang awwab, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itulah makna awwab, sifat penghuni surga yang pertama yang disebutkan di ayat-ayat ini. Qala Ubaid ibn Umair, dibawakan di sini penafsiran dari para ulama salaf seperti Ubaid ibn Umair rahimahullah taala berkata, al-awwabu alladhi yatadhakkaru dhunubahu thumma yastaghfiru minhu. Awwab, orang yang selalu kembali kepada Allah, artinya orang yang mengingat dosa-dosanya kemudian memohon ampun kepada Allah. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa atau orang yang imannya itu kuat tidak pernah berbuat dosa. Tapi bagaimana mereka selalu kembali kepada Allah dan mencari sebab-sebab keridhaan Allah meskipun sebelumnya mereka lalai atau berbuat dosa. Ya, manusia tidak lalai dari kesalahan pastinya. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Bagaimana mereka melakukan kebaikan-kebaikan, juga mereka bisa berbuat dosa, bahkan dosa besar, bahkan dosa besar, apalagi dosa kecil. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, ada yang menafsirkannya artinya melakukan perbuatan dosa besar. Ini orang-orang yang bertakwa. Kadang mereka melakukan perbuatan dosa besar atau mendzalimi diri mereka sendiri, ada yang menafsirkan yaitu berbuat dosa kecil. Mereka segera ingat kepada Allah, kemudian mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan memang tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus melakukannya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Jadi mereka selalu kembali kepada kebenaran, selalu merujuk dari perbuatan dosa kepada permohonan ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Madinah. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah taala berkata, "Huwallazi yudhnibu thumma yatubu thumma yudhnibu thumma yatub." Dia adalah orang yang berdosa, berbuat dosa, kemudian bertobat, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertobat. Maksudnya jangan pernah jauhkan diri kita dari tobat. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun kesalahan kita. Karena itulah cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat Allah mencintai hamba-hamba yang selalu bertobat, beristighfar, memohon ampun, mensucikan dirinya. Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Taib. Itu sifat yang pertama, selalu awwab, ya, kembali kepada Allah. Atsaniyatu, sifat yang kedua penghuni surga, an yakuna hafidha. Dia adalah orang yang selalu menjaga dirinya. Apa artinya? Qala Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Lima i'tamanahu Allahu alaihi waftaradahu." Dia selalu menjaga amanah Allah dalam syariat yang Allah turunkan, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan bagi dirinya. Inilah sifat mereka. Selalu menjaga amanah Allah, menunaikan perintah Allah, apalagi hal-hal yang Allah wajibkan. Wa qala Qatadah, imam besar dari kalangan tabi'in, Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini berkata, hafidhan lima stauda'ahu Allahu min haqqihi wa nikmatih. Dia selalu menjaga apa yang Allah titipkan baginya berupa hak Allah, yaitu beribadah kepadanya semata-mata, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, dan menjaga nikmatnya. Mensyukuri nikmat dengan benar. Menempatkan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuai dengan rukunnya bersyukur, setelah kita memuji Allah dengan lisan kita, menisbatkan memuji Allah, menyanjungnya atas limpahan nikmat tersebut, kemudian hati kita mengakui dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah, tentu kemudian kita gunakan anggota badan kita untuk memanfaatkan nikmat itu di jalan, di jalan-jalan keridhaannya, jalan-jalan yang dicintainya. Jadi hafizan, orang yang selalu menjaga hal yang Allah titipkan berupa haknya, hak Allah yang paling utama ditunaikan, yaitu beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Kemudian menjaga nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan selalu memuji Allah dan mengakuinya dari dalam hatinya, serta memanfaatkan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat kedua yang ada pada diri mereka. Kata Ibnu Qayyim di sini disimpulkan tentang dua sifat ini, walamma kanatin nafsu laha quwwatani, quwwatut talabi wa quwwatul imsak. Ya. Dikarenakan nafsu manusia atau jiwa manusia itu pada dasarnya punya dua kekuatan. Punya dua potensi kekuatan dalam dirinya. Ada kekuatan untuk talab, mencari. Mencari tambahan. Kebaikan tentu saja. Ya, bagi orang-orang yang beriman, kebaikan. Juga ada kuwatul imsak, kuat menahan. Yang ada pada dirinya. Yang ini untuk menambah, yang ini mempertahankan kebaikan yang sudah ada pada dirinya. Ada dua kekuatan ini pada dasarnya pada diri manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kanal awabu musta'milan likuwati talabi fi ruju'ihi ilallahi wa mardatihi wa ta'ati. Maka orang yang awab, dia menggunakan kekuatan yang pertama tadi, kekuatan mencari, kekuatan menambah, meminta. Ya, dia menggunakan kekuatan ini untuk rujuk kembali kepada Allah, kembali kepada hal-hal yang diridhoinya, kembali kepada ketaatan kepadanya. Wal hafidh, sedangkan orang yang hafidh, yang selalu menjaga, ya, menjaga hak Allah, menunaikan haknya dengan sebenar-benarnya, menjaga nikmat Allah dengan selalu mensyukurinya, memanfaatkannya di jalan yang dicintainya. Orang ini musta'milan, menggunakan kekuatan yang kedua, kekuatan al-hifdh, menjaga. Fil imsaki an ma'asihi, dalam upaya menahan diri, tidak berbuat maksiat kepada Allah atau melanggar larangannya. Fal hafidhu al-mumsiku nafsahu amma hurrima alaihi. Maka orang yang hafidh, seperti yang disebutkan di ayat ini, yaitu orang yang menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-awwab wal-awwab al-mukbilu 'alallahi bi ta'atihi, orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya. Jadi mereka adalah orang yang selalu menegakkan perintah Allah, mengamalkan ketaatan, hal-hal yang dicintainya, sekaligus selalu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata sifatnya penghuni surga seperti itu. Bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, baik itu yang wajib maupun yang bersifat anjuran, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang, dicela dalam agama, baik itu perkara yang diharamkan, bahkan sampai hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang dimakruhkan, yang tidak sampai pada tingkatan haram tapi mengurangi keutamaan seseorang. Ini sifat yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu qauluhu man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, yang tidak nampak di hadapannya, yang tidak terlihat, dan dia datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selalu menghadapkan diri kepadanya. Masya Allah. Ini termasuk seperti yang disebutkan di ayat yang lain. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Bersih dari perbuatan syirik, menghadapkan diri kepada makhluk, bergantung kepada makhluk untuk dia semata-mata menghadapkan diri, bergantung dan selalu bersandar kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. yatadammanu al-iqrara biwujud liwujudihi wa rububiyyatihi wa qudratihi alaihi wa ala wa ilmihi wa qudratihi wa ilmihi wa ittila'ihi ala tafasili ahwalil abdi. Makna ayat ini, orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, ya, yang tidak, yang gaib baginya, yang tidak terlihat baginya, mengandung makna al-iqrar, menetapkan keberadaan Allah. Allah Maha, Allah ada. Ya, dan Maha sempurna keberadaannya. Menetapkan sifat-sifat rububiyahnya, menciptakan alam semesta, mengatur, menghidupkan, mematikan. Kemudian menjaga hamba-hamba yang beriman, menyempurnakan kebaikan pada diri mereka, memberikan rezeki dan seterusnya. Jadi menetapkan sifat-sifat rububiyah Allah dan juga menetapkan kudratihi, kemahakuasaannya, ilmunya yang sempurna, serta ittilaihi, pengawasannya terhadap semua keadaan hamba sampai yang paling rinci sekalipun. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua ini. Ini diyakini, ditetapkan oleh orang-orang yang beriman. Wa yatadhammanu al-iqrara bi kutubihi wa rusulihi wa amrihi wa nahyi. Juga terkandung di dalamnya menetapkan, mengimani keberadaan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, rasul-rasul yang Allah utus, perintah dan larangannya. Ya, terkandung juga perintah dan larangannya. Wa yatadhammanu al-iqrara bi wa'dihi wa wa'idihi wa liqa'ihi. Juga terkandung di dalamnya sifat ini menetapkan janji Allah, benarnya janji Allah dan ancamannya, serta berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti, yang tentu membutuhkan hamba untuk mempersiapkan diri ketika mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tasihhu khasyatur rahmani bil ghaibi illa ba'da hadha kullih. Maka tidaklah dikatakan benar rasa takut kepada Allah yang gaib, yang tidak nampak di hadapan kita, kecuali setelah kita mewujudkan perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau tadi. Jadi, meyakini keberadaan Allah, meyakini tauhidnya, rububiyah, uluhiyahnya, mengakui, meyakini kemahakuasaan Allah, sempurnanya pengawasannya atas semua keadaan hamba, ya, sampai yang paling rinci sekalipun, mengandung penetapan perkara-perkara rukun Islam yang lain, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, termasuk beriman kepada syariatnya, perintah dan larangan dalam agamanya, ya, kemudian beriman kepada janji dan ancaman Allah, mengimani hari kiamat, perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi tidak dikatakan rasa takut kepada Allah yang gaib itu benar sampai terwujud semua ini pada diri seorang hamba. Inilah sifat mereka yang ketiga. Baik, Ar-Rabi'atu yang keempat, waja'a biqalbim munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang selalu menghadapkan diri kepadanya. Hati yang selalu kembali dan tertuju kepada Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini berkata, raji'un an ma'asillahi mukbilun ala ta'atillahi wa mahabbatihi wal iqbali alaih. Orang yang selalu merujuk dari perbuatan maksiat kepada Allah untuk menghadapkan diri dengan mengamalkan ketaatan, mencintai Allah, serta selalu menghadapkan wajah kepadanya, menghadapkan diri kepadanya. Ya, maka ini sifat orang yang dikatakan benar-benar memiliki qalbun munib, hati yang selalu rujuk dan kembali kepada Allah. Hati yang selalu menghadapkan diri kepada Allah, otomatis dia akan bertauhid kepada Allah, mencintai Allah lebih dari yang lainnya, hanya takut dan berharap kepada Allah, hanya bertawakal, bersandar hati kepadanya. Inilah sifatnya penghuni surga yang ketiga. Yang keempat, ya. Setelah itu, thumma dzakara subhanahu jazaa'a man qamat bihadzihi al-awsafi biqaulihi udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan orang yang memiliki empat sifat ini. Allah berfirman setelah itu, udkhuluha bisalam, masuklah kamu dalam surga dengan selamat. Kau pantas untuk masuk dengan rahmat dan karunia Allah. Itulah hari yang kekal abadi. Mereka dalam kenikmatan surga kekal abadi selama-lamanya. Dan mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, yang mereka minta di surga. Dan di sisi kami ada tambahan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Tambahannya itu bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha indah dan maha mulia. Jelas ini merupakan keberuntungan besar bagi orang-orang yang beriman. Maka ayat-ayat di surat Qaf memang terdapat pelajaran. Kandungan yang sangat agung untuk kita baca dan kita renungkan. Karena berhubungan dengan kebahagiaan dan keberuntungan kita di dunia dan di akhirat nanti. Baik, selesai penjelasan yang berhubungan dengan sifat-sifat penghuni surga yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Ya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa selalu berusaha diri menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. Tentu semua kita dapatkan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan berusaha untuk mentadaburi, merenungkan kandungan maknanya. Barakallahu fikum, kita beri waktu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan di waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dari penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghadapkan hati dan bergantung kepada Allah saja dalam setiap urusan? Bagaimanakah caranya agar kita bisa menggantungkan setiap urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Silakan Ustaz.
Pertanyaan yang sangat baik sekali dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Ya tentu cara seperti ini, cara untuk mencapai kebaikan yang besar seperti ini, karena ini adalah inti daripada tauhid dan penghambaan sejati, penghambaan diri yang sejati kepada Allah. Tentu kita kiatnya adalah berdoa kepada Allah, meminta pertolongannya agar dimudahkan selalu untuk memiliki sifat ini. Kemudian, usaha yang kita lakukan adalah belajar tauhid, belajar keimanan. Kita semakin mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita tahu Allah maha kuat, maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu, sementara makhluk lemah, penuh dengan kekurangan. Semakin kita yakini ini, kita akan semakin bergantung kepada Allah. Kita akan semakin bersandar kepadanya. Tidak lagi berpaling kepada makhluk yang kita tahu ternyata kelemahannya banyak, kekurangannya banyak. Bahkan semua makhluk kalau bukan karena kekuatan dan pertolongan dari Allah tidak akan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Ya ini sekarang ya, dalam urusan dunia saja seseorang bisa bergantung kepada makhluk, kepada orang yang misalnya dianggap kuat. Dia merasa tenang dan aman. Contoh, orang yang tinggal di misalnya perumahan, dia mengetahui di pintu gerbang ada satpam yang menjaga. Satpam yang jaga ini bergantian, mereka juga orangnya kuat. Dia merasa aman, padahal penjaga bisa lalai, pencuri bisa lebih kuat. Apalagi kalau pencurinya yang tidak nampak, jin misalnya, syaitan masuk, tidak ketahuan sama penjaga. Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa luput darinya. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat, maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Maka ketika seorang hamba bersandar kepada Allah dan merenungkan sifat-sifat Allah ini, pasti dia akan semakin kuat untuk selalu bersandar, meminta pertolongannya, bertawakal kepadanya semata-mata. Dan kita katakan tadi, ini yang merupakan inti daripada tauhid, inti penghambaan yang sejati kepada Allah. Kenapa dalam surat Al-Fatihah yang dikatakan ini sebagai inti kandungan surat Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan sudah merupakan bagian dari menyembah Allah. Tapi diulangi untuk menunjukkan pentingnya. Bahwa hamba itu tidak akan bisa melakukan kebaikan apapun, tidak akan bisa mencapai hasil apapun kalau bukan karena pertolongan, taufik dan penyandarannya kepada Allah, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi setiap urusannya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua urusannya. Nah, barakallahu fikum.
Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawab yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk penanya kita di sana, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, ya silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan hamba Allah beliau.
Ya silakan Ibu.
Ini tergantung dengan seseorang yang memiliki kekayaan dan bangun rumahnya cukup besar dan ditanggap sekeliling, dan dia tidak senang berkumpul dengan para tetangga yang berada di sekeliling rumahnya. Akan tetapi dia sering berbagi dengan mereka karena dia ingin berkumpul. Itu para tetangga itu sering berbicara itu menggunjing. Jadi itu dia menjaga diri. Dia tidak ikut berkumpul-kumpul, akan tetapi dia berbagi dengan sama tetangga itu. Apakah seperti ini dibenarkan Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
Mohon maaf, saya sama sekali tidak paham apa yang beliau sebutkan karena kurang jelas tadi dengarnya. Kalau bisa disebutkan kesimpulannya, antum sebutkan, silakan.
Baik. Baik Ustaz, beliau punya seorang tetangga yang cukup kaya dan rumahnya pun besar dan temboknya pun tinggi, sehingga awalnya interaktif dengan masyarakat agak jarang Ustaz. Lalu kemudian dia berinteraktif dengan masyarakat, akan tapi dia menghindari untuk sering duduk-duduk dengan atau sering bersama dengan mereka karena takut digibahi Ustaz, ya digunjing, karena masyarakatnya sering menggunjing dia. Akhirnya dia menjaga jarak. Dan akan tapi dalam kegiatan-kegiatan sosial beliau selalu ikut aktif membantu. Apakah sikap seperti ini saat diperbolehkan, saat yaitu meninggalkan atau menjauhi masyarakat disebabkan karena beliau sering mendengar gunjingan dari masyarakat tersebut? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan taufik kebaikan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pertama orang yang seperti ini keadaannya, alhamdulillah, ya kita ketahui dalam Islam itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nasa wa lam yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang mau bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi yang terbaik adalah seseorang itu berusaha bergaul selama tidak melanggar syariat. Kalau dia seorang ibu misalnya, ketika mungkin dia mengetahui tetangganya ada yang bisa dia nasihati, dia bisa memberikan manfaat, dia pilih waktu misalnya ketika yang laki-laki keluar kantor misalnya atau bekerja, datang ke tetangganya, dia sampaikan kebaikan kepada mereka, saling menasihati, atau mungkin bisa membantu mereka dengan apa yang dia miliki, entah itu bersedekah atau menjenguk orang yang sakit, menasihati yang butuh nasihat. Kalaupun dia digunjingi dan dibicarakan, setelah itu tidak mengapa. Dia berusaha bahkan menasihati mereka tentang tidak bolehnya ghibah, itu dosa besar dan seterusnya. Tapi dengan dia bisa bergaul dengan mereka dan terus hadir di kalangan mereka, kalau dia merasakan manfaatnya bisa memperkecil keburukan mereka, maka dia lakukan. Dan itulah sebaik-baik yang diusahakan oleh seorang mukmin ketika dia menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika dia adalah orang yang mungkin bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Adapun yang ditanyakan tadi sehubungan dengan tetangga yang dimaksud ini, bisa jadi dia punya pertimbangan tersendiri. Kita tidak tahu kenapa dia pertama membatasi diri, kemudian dia membuka diri. Tapi dia tidak sering-sering bergaul, tapi tetap dia aktif dalam kegiatan sosial. Masya Allah. Mungkin dia merasa ketika dia sering aktif bergaul dengan tetangga, maka yang terjadi banyak pembicaraan yang sia-sia, pembicaraan yang tadi mengandung ghibah. Dia tidak ingin ikut-ikutan. Ini betul. Kalau dia merasa, dia sudah berusaha menasihati, sudah berusaha mendekati mereka, ternyata banyak madorotnya, dia tidak bisa mencegah juga. Akhirnya dia juga malah ikut larut dalam perbuatan ghibah tadi, sehingga dia membatasi diri, betul. Tapi jangan sampai menutup diri sama sekali. tetap dia menyapa mereka meskipun mungkin lewat WhatsApp, menanyakan keadaan mereka, ada yang sakit tetap dia berusaha menjenguk, ada yang butuh bantuan dia berikan bantuan. Tapi untuk misalnya duduk-duduk bermajlis yang sia-sia dia hindari, atau mungkin sekali-sekali dia datang hanya sekedar menasihati, maka tidak mengapa. Ini mungkin dia mengalami hal yang seperti ini sehingga dia mempertimbangkan untuk tidak terlalu sering dengan mereka. Jadi kalau kita misalnya mengenal dia dan bisa memberikan arahan, ya kita katakan kepadanya, kalau ibu orang yang memberikan bisa memberikan pengaruh kepada mereka, mungkin didengar nasihatnya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang menggibai atau ada yang mengunjungi dia, ya maafkan. Kemudian sebutkan bahwasanya perbuatan itu tidak benar, itu menjadi dosa, menjadi sebab orang yang digunjingi itu malah diberikan pahala kepadanya nanti pada hari kiamat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Terangkan hal-hal yang seperti ini. Tapi mungkin ada sebagian orang yang mengetahui dirinya kurang bisa menasihati, atau ketika dia terlalu larut bergaul malah terpengaruh, malah ikut-ikutan, akhirnya dia menjaga diri. Kalau sampai sebatas ini dengan tetap menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka tentu ini tidak mengapa, bahkan termasuk hal yang terpuji karena dia berusaha menghindari hal-hal yang buruk tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ustaz izin bertanya, ini gabungan dari beberapa pertanyaan Ustaz yang ada. Ustaz, apakah saat ini surga ada penghuninya dari kalangan Nabi, Rasul, atau orang-orang soleh? Dan di manakah sebenarnya para Nabi ini berada Ustaz? Apakah di alam barzah, di surga, atau di langit Ustaz? Sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW yang ketika Isra bertemu dengan ketika Mi'raj bertemu dengan para nabi Ustaz. Dan bagaimanakah kiat menumbuhkan rasa harap kepada Allah agar dijadikan penghuni surga Ustaz? Sukan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik kebaikan bagi beliau, bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Adapun surga dan neraka saat ini sudah ada, sudah Allah ciptakan. Sebagaimana yang Allah beritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, surga itu uiddat lil muttaqin, sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun neraka, uiddat lil kafirin, Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Tujuannya tentu sebagai janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun saat ini belum ada penghuninya. Nanti pada hari kiamat baru mereka masuk ke dalamnya. Kan kita tahu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya dalam Sahih Muslim, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan yang pertama kali diizinkan masuk surga, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ati babal jannah, aku datangi pintu surga yang masih tertutup. Kemudian malaikat yang menjaga surga bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat mengatakan, "Bika umirtu an la aftah li ahadin qablak." Dengan kamulah Allah perintahkan kepadaku untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum kamu. Nah, jadi penghuni surga nanti akan masuk pada hari kiamat. Cuman ketika Allah memberitakan di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih tentang penghuni surga yang mendapatkan ini adalah Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan semua ini, karena Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan sesuatu yang akan datang sebagaimana kenyataannya nanti terjadi seperti itu, meskipun sekarang mereka belum masuk ke dalam surga. Kan saat ini manusia yang mati masih ada di alam barzah. Ya. Jadi kejadian yang akan terjadi Allah Maha Kuasa menampilkannya sekarang, karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Dia ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Para nabi dan para rasul sekarang juga di alam barzah, kecuali yang disebutkan seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya diangkat ke langit dan nanti akan turun di akhir zaman, yang tentu nanti ketika turun dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian juga apa yang diberitakan dalam peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi dan para rasul di langit, di setiap langit, ya kan? Itu tidak ada yang sulit. Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan hal-hal tersebut. Jadi tidak perlu kita pikirkan kenapa begini, tidak perlu, karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi misalnya kita dapatkan sebuah hadis, ya, hadis Bukhari Muslim, ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam dan Nabi Musa pernah berdebat. Ya, Nabi Musa berkata kepada Adam, "Ya Adam, anta abuna, wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Kamu merugikan kami, mengeluarkan kami dari surga." Nabi Adam menjawab, kemudian di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan atau mengatakan Nabi Adam berhasil membantah Nabi Musa alaihissalam. Jangan bertanya, kapan mereka bertemu? Pertanyaan apa seperti ini? Apakah ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada hadis yang sahih dan diberitakan seperti itu, kita yakin Allah Maha Kuasa untuk menjadikan mereka bertemu dan kemudian membicarakan pembicaraan tadi. Kenapa kita harus menanyakan seperti ini? Padahal kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang semua mudah baginya menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia pada hari kiamat, semua Allah Maha Kuasa. Apalagi cuma hal-hal yang seperti ini, semua mudah baginya. Jadi tidak perlu kita tanyakan hal-hal yang seperti itu. Kita harus yakini dan imani itu benar, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan hal tersebut, karena dia ala kulli syai'in qadir, maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian untuk memudahkan kita menjadi penghuni surga, tentu tadi kita katakan banyak berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang Maha Kuasa memberikan taufik kepada kita untuk masuk ke dalam surganya, membimbing kita dengan amal-amal kebaikan yang menjadi sebab masuk ke dalam surga. Kemudian berdoa kepada Allah dijauhkan dari perbuatan maksiat, belajar agama, belajar tauhid, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ini semua adalah jalan yang akan memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Amin. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, Ufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawabannya telah disampaikan Ustaz, dan kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Nah, kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami kembali berikan kesempatan kepada Anda, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di layanan telepon lokal 0218236543, dan kami mohon maaf tidak bisa mengangkat Anda jika bertanya melalui call WA, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di layanan telepon 0218236543. Nah, kami angkat. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya agak kecil, kami kurang bisa menyimak dengan baik. Bisakah lebih dikeraskan suaranya?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari Ambah Ula di
Bumi. Di mana Ibu?
Ini apa? Bagaimana cara minta maaf yang orangnya udah meninggal sedangkan saya sakit? Kuburannya jauh, nggak bisa terjangkau gitu.
Ya, cukup Ibu ya. Terima kasih banyak.
Ya.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz, silakan Ustaz untuk memberikan jawaban.
Ya, tolong. Bagaimana cara minta maaf?
Bagaimana cara minta maaf Ustaz kepada orang yang sudah meninggal sedangkan beliau dalam kondisi sakit dan kuburannya pun jauh Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan, memudahkan keberkahan dari sisinya kepada beliau dan kepada kita semua. Barakallahu fiik ibu. Jadi minta maaf kepada orang yang sudah wafat, ya tentu tidak bisa kita lakukan dengan datang di kuburannya. Ya, karena dia sudah di alam lain. Sudah beda alamnya dengan kita. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah pertama tadi, asalnya kalau kita punya kesalahan sama orang, kita harus segera minta maaf. Segera minta keridoannya. Punya kedoliman, segera berusaha mengembalikan kedolimannya. Jadi sebelum luput yang seperti ini akhirnya membuat kita susah nantinya, kita bersegera, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah terjadi ternyata susah kita mendatangi dia atau minta maaf, Kalau itu berhubungan dengan masalah kesalahan misalnya, ya mohon maaf, mungkin kita pernah pinjam uangnya, kita pernah mengambil hartanya, kita bisa mengembalikan kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Pertama tentu kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kelalaian kita, bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kemudian kembalikan hak itu kepada ahli warisnya, atau siapa saja keluarganya. Kalau itu berhubungan dengan kesalahan terhadap pribadi orang tersebut, kita tidak bisa lagi, yang ada kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar dimudahkan ya mendapatkan pemaafan dari orang tadi, mungkin dengan cara kalau tadi kita pernah menjelek-jelekkan dia, kita sebutkan kembali kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat yang pernah kita menjelek-jelekkan dia, menggibai dia misalnya. Atau kalau berhubungan dengan hal-hal yang lain, kita berusaha ya melakukan kebaikan-kebaikan atas nama orang tersebut supaya mudah-mudahan itu menjadi sebab ya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan solusi yang terbaik untuk dia bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, yang jelas itu yang bisa kita lakukan karena dia telah wafat orang tersebut, tidak ada cara lagi kecuali dengan hal-hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kembali kami berikan kesempatan kepada Anda semua yang bertanya. Silakan di 0218236543. Naam, silakan yang sudah terhubung. Baik, terputus. Kembali kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Umu Ilyasa.
Umu Ilyasa, ya silakan Umu Ilyasa. Di mana Umu? Di.
Iya, izin bertanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Terkait wudu yang sebelum tidur, misalkan kita udah berwudu sebelum tidur, kemudian di tengah malam kita terbangun. Tengah malam terbangun dan kita buang hajat ke kamar mandi, apakah kita sebaiknya wudhu lagi atau enggak, biar kita tetap mendapatkan doa malaikat agar diampuni dosa-dosa kita, Ustaz. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau, Ummu Ilyasa tadi yang bertanya. Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaganya dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya, kalau kita terbangun, kita pertama berusaha menjaga wudhu. Ya, dan ada keutamaan. Jadi asalnya kita juga dianjurkan untuk berusaha menjaga wudhu setiap saat. Supaya nanti kalau kita berzikir kepada Allah dalam keadaan suci, berarti lebih utama kan. Batal wudhu kita berusaha perbaharui lagi. Dan ada yang berhubungan dengan keutamaan berwudhu sebelum tidur. Ya, kalau kita ingin dapatkan keutamaan lebih, misalnya tadi kita bangun, kita kemudian buang hajat, ya lebih utama kita berwudu lagi. Kita berwudu lagi supaya nanti kita tidur lagi dalam keadaan suci. Dan nanti kan ada mungkin zikir yang kita ucapkan, ada bacaan yang kita baca, mungkin setelah kita bangun, setelah kita berwudu kita segar, kita bisa beristighfar, kita bisa mungkin baca sedikit ayat Al-Qur'an atau apa saja. Tentu ini lebih utama dan tetap kita tidur dalam keadaan suci. Maka ini lebih utama. Kalaupun tidak kita lakukan juga tidak mengapa. Tapi tadi kita katakan, kalau kita ingin tetap menjaga keutamaan tadi, tidur dalam keadaan suci, maka berusaha waktu kita bangun, batal wudhu kita wudhu kembali. Lagi pula nanti kita akan dapatkan juga keutamaan selalu menjaga wudhu kita. Karena tentu di saat-saat misalnya berzikir tidur kan ada sunnahnya. Ketika orang itu misalnya tergugah, dia membaca zikir, ketika dia akan mulai tidur lagi, dia mungkin membaca zikir, ya kan? Zikir sebelum tidur. Maka itu akan bernilai keutamaan lebih ketika dia lakukan dalam keadaan suci, dalam keadaan ada wudhunya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah boleh membatalkan sholat wajib?
Waalaikumsalam.
Ketika ada tamu yang ketuk-ketuk pintu sambil gedor-gedor pagar berkali-kali dengan keras Ustaz, apakah boleh membatalkan wudu Ustaz? Membatalkan sholat wajib Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. yang saya ketahui dari penjelasan para ulama, kita tidak boleh membatalkan amalan yang wajib yang kita lakukan, apalagi sholat wajib. Ya, ini dilarang dalam Islam. Kalau sampai ada orang yang menggedor pintu seperti itu, cukup kita keraskan suara kita bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Ya, cukup kita keraskan suara kita, kita menggunakan takbir misalnya Allahu Akbar supaya dia dengar suara kita, atau kita seandainya ada isyarat, ada orang yang di dekat kita, kita beri isyarat supaya pergi melihat orang tersebut, mungkin anak kita atau yang lainnya. Ya, jadi kalau hanya kondisi seperti ini seharusnya tidak membuatkan kita membatalkan sholat, karena itu dilarang dalam Islam membatalkan sholat, apalagi perkara sholat yang wajib. Ini tidak boleh kita selesaikan, kemudian kita temui orang yang punya hajat tersebut dan kita ingatkan harusnya tidak perlu gedor-gedor karena mungkin orang di dalam sedang sholat, apalagi sholat yang wajib yang tentu tidak boleh dibatalkan. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan kembali di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kembali kami berikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya di line telepon 0218236543. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ibu Uti di Sumatera Barat.
Ibu Uti di Sumatera Barat. Silakan Ibu Uti. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, mungkin menyimak lewat telepon saja, jangan lewat televisi karena delay, jadi biar kita bisa memberikan jawaban dari Ustaz. Ya, silakan.
Ya, ini bertanya Ustaz. Begini, saya udah berumur lebih kurang 60 tahun. Mm-hmm. Saya bermasalah dengan lambung saya. Setiap sholat saya selalu menahan angin dari perut saya. Mm-hmm. Terus ketika setelah sholat saya selalu buang angin. Padahal saya ingin berzikir, saya ingin baca Al-Quran. Apakah saya terus boleh berzikir dan baca Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ulang kembali pertanyaan beliau dari Ibu Uti di Sumatera Barat. Beliau bertanya, beliau sudah berusia 67 tahun Ustaz, akan tapi beliau punya penyakit di bagian perut sehingga terkadang selalu buang angin Ustaz. Nah, terkadang juga setelah sholat beliau harus buang air kecil. Apakah beliau boleh tetap membaca zikir dan baca Al-Quran di saat beliau sudah buang air kecil tanpa perlu kembali Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, warakallahu fikum. Pertama yang berhubungan dengan hukum asal ya, bahwa tentu saja membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah lebih utama dalam keadaan berwudu. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inni karihtu an adhkurallaha illa ala taharah. Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Tapi ini tidak menunjukkan haram, karena Nabi SAW juga berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya, seperti disebutkan dalam hal yang lain. Dalam hadis yang lain yang sahih, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW yadkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Jadi kalau dalam keadaan suci itu lebih utama, kalaupun tidak maka tidak mengapa. Termasuk membaca Al-Quran, menurut pendapat yang terkuat diperbolehkan, meskipun lebih utama kalau dalam keadaan suci. Nah, terlebih lagi orang yang punya penyakit. Ya, di dalam hadis yang sahih disebutkan, misalnya orang yang punya penyakit salasul baul. Ya, ini kencing yang tidak bisa ditahan, yang terus-menerus keluar. Ya, ini cukup bagi dia hanya membersihkan, ya mohon maaf kemaluannya sebelum sholat, setelah itu dia berwudu, dan setelah itu apapun yang keluar tidak dihukumi membatalkan sholatnya. Sama dengan orang punya penyakit tadi, ya salah surih kata para ulama, ya mohon maaf ya, ini kentut yang terus-menerus keluar yang tidak bisa ditahan. Cukup di awal saja dia berwudu, setelah itu dia melaksanakan sholat, adapun yang keluar yang tidak bisa ditahan itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sudah di luar kemampuan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau begini keadaannya, maka tidak mengapa ketika dia ingin berzikir atau membaca Al-Quran setelah itu. Tentu kita katakan lebih bagus kalau dia dalam keadaan berwudu, tapi kalau tidak bisa atau terus-menerus mungkin batal, maka dia cukup dan insya Allah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai pahala dan keutamaan, apalagi karena ada sakit tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah hukumnya kalau suami tidak mau sholat, kalau diajak sholat oleh anaknya atau istrinya nggak mau, dan bagaimanakah sikap sebagai seorang istri ataupun anak kepada ayahnya Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kebaikan bagi beliau yang bertanya, ya, maupun yang sebelumnya tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang dihadapinya dan juga untuk kita semua. Ya, yang seperti ini, kita berusaha untuk menasehatinya, bersabar untuk berusaha mengingatkannya, mengajak dia agar mau mendengarkan nasihat. Kalau kita tidak mampu, maka coba diajak. Misalnya teman kita ada yang kita kenal, dia punya suami mungkin yang bisa menasehatinya, ajak ke rumah, kemudian supaya bisa ada sama-sama laki-laki, sama-sama suami saling berbicara, ngobrol untuk bisa menasehatinya agar melaksanakan kewajiban ini. Kalau tidak ada juga mungkin ada anggota keluarganya, orang tuanya, diingatkan, diberitahu. Tidak mengapa, sampaikan kepada anggota keluarga yang mungkin disegani atau dihormatinya supaya bisa menasehatinya. Karena orang yang tidak melaksanakan sholat ini dosa yang sangat besar. Sebagian ulama bahkan mengatakan hukumnya kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Maka ini jelas merupakan dosa yang sangat besar sekali. Ya, kita berusaha menasehatinya. Kalau dia tidak mau, terus berusaha dinasihati, carikan orang tua atau orang yang disegani di keluarganya, tetap dia tidak mau, maka ini adalah sesuatu yang ya harus kita tegas kepadanya. Ya, bahkan kalau perlu, ya kita sebutkan bahwa kita tidak mungkin bertahan dengan seorang kepala rumah tangga yang tidak melaksanakan sholat. Bagaimana dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa mendidik keluarganya kalau dia sendiri tidak melakukan hal yang merupakan kewajiban, kewajiban yang utama dalam Islam ini. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kita angkat melihat telepon. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung untuk bertanya.
Ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ini saya, Ibu Siti dari Bogor.
Ya, silakan.
Izin
Ibu Siti
bertanya, Pak Ustadz. Ya. Kalau ini sholat duha itu bisa dibarengkan dengan sholat dengan hajat gak, Pak Ustadz?
Baik, cukup Ibu Siti.
Waktunya kira-kira jam berapa gitu? Baik. Makasih, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Ini sama sekali tidak kedengaran tadi pertanyaannya.
Baik Ustaz, beliau bertanya Ustaz, apakah boleh menggabungkan antara sholat duha dengan sholat hajat Ustaz? Dan kapankah waktunya Ustaz untuk sholat duha ataupun sholat hajat ini Ustaz? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Hadis yang menyebutkan tentang salat hajat itu hadisnya lemah. Ya, bahkan kelemahannya sangat parah. Tapi kalau misalnya kita ingin menggabungkan dengan salat yang lain, misalnya salat duha dengan salat taubat, misalnya bagi orang yang mengetahui dirinya berbuat maksiat, atau misalnya dia menggabungkan salat duha dengan salat istikharah, ya, maka itu diperbolehkan. Tadi sudah kita sebutkan, sholat duha yang paling utama itu kan sholat ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan. Mulai jam 10 siang misalnya, dan seterusnya sampai jam 11 atau sampai jam 11 lebih sebelum dekat waktu duhur tentu saja. Ya, itu yang lebih utama. Ya, yang kalau kita ingin menggabungkan dengan sholat sunnah, maka lakukanlah sholat sunnah yang ada dalilnya, yang sahih riwayatnya. Ya, misalnya, ya tadi, orang yang ingin melaksanakan sholat duha gabung dengan sholat istikharah itu diperbolehkan karena sama-sama sholat sunnah. Adapun nanti yang berhubungan dengan sholat duha yang utama adalah di waktu itu. Kalau sholat-sholat yang lain, mungkin kalau kita ingin cari waktu yang lebih utama, misalnya di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, itu lebih utama. Kalau kita ingin sholat taubat, kalau kita ingin sholat istikharah yang lebih mudah untuk kita benar-benar sungguh-sungguh dan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di waktu itu adalah saat-saat dikabulkannya doa, saat-saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Siti, ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya masih ada ayat-ayat Al-Quran di surat Qaf yang sangat bermanfaat untuk kita renungkan, kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, membahasnya, memahami kandungan maknanya, karena ini adalah sebaik-baik petunjuk untuk menguatkan hati kita, menumbuhkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.